šī darba nedēļa būs īpaši sākums būs lietains, tagad pirmdien un otrdien būs lietainākās dienas un temperatūra tā arī būs ap lielākoties 18-22 grādiem. Naktis būs siltas, paldies Dievam, beidzot 9-15 grādu, daudz līst, tātad šodien valsts austrumos, rīt arī citviet valstī brīžiem stipras pērkona lietusgāzes un tad jau no trešdienas līst arī mazāk trešdien un ceturtdien vairs tikai vietām pavisam īslaicīgs lietus ar pērkona negais un temperatūra arī līdzīga ap 16-22 grādiem. Piekdiena jau būs. Piekdiena jau būs saulaina, bez lietus un 19-24 grādus silta un sestdiena tad būs pagaidām izskatās tas pagaidām siltuma viļņa pīķis, varētu jau saukt par karstumu viļņu, temperatūra būs 24-29 grādi, nu pastāv iespēja, ka dažviet varētu būt pat nedaudz ir 30 grādiem, nu tad Kurzemē varētu būt kāds pērkona negaiss, bet nu tie jau tie vasarīgie, kas ir patīkami, tā ka pēc karstas dienas uznāk. Nu un svētdien daudz viet lietus ar pērkonu, bet joprojām silts 23-28 grādi, tā ka nedēļas nogalē sāksies labs laiks.